Posed. Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Startuje podcast běžeckého seriálu Běhej lesy s názvem Posed. Na rozhovory k nám chodí sportovci všeho druhu, ale i dobrodruzi a vesměs lidi, kteří dělají neuvěřitelné věci v rámci aktivního života. Tohle splňuje i další host. Nejen, že pomáhá ostatním lidem, a to zcela zásadně. On to dokáže skloubit i se sportem, i když v poslední době to úplně není tak jednoduchý a je to v rámci možností. Ale o tom všem bude řeč. Dnešním hostem je všeobecný chirurg, který působí v pražské nemocnici na Františku a nejen tam, protože je zároveň lékařem bez hranic a tak poskytoval lékařskou péči prozatím, pokud se nepletu, na 6 zahraničních misích. O tom se můžete dočíst v jeho knihách, což vřele teda doporučuju. No a je i sportovcem a z toho důvodu ho tu máme před sebou. Je to Tomáš Šebek. Tomáš, ahoj.
Ahoj, Marku.
Snažím se sledovat tvoje rozhovory v médiích. Ty se doposud převážně týkaly, a já už jsem to tady zmiňoval, než jsme začali nahrávat, tvých misí v zahraničí, taky v rámci covidu, vlastně po tobě chtěli nějaké vyjádření, aktuálně i válečného konfliktu teda na Ukrajině, ale mně přijde zvláštní, že se tě téměř nikdo neptá na vztah ke sportu. Kdy jsi navážno začal třeba s během? Vzpomeneš?
Tak rok už asi dohromady nedám. Vím, že mě běhání vždycky strašně otravovalo, ale to pak jako podle mě se zlomilo. Vlastně možná bych to vymyslel. Já myslím, že to bylo po Kristových letech, někdy po 33. roku věku. Tehdy jsem si potřeboval nějak jako čistit hlavu a přišlo mi, že to běhání je hrozně jednoduchý. Předtím jsem dělal některé komplikovanější věci. Na gymnáziu jsem třeba vesloval, tak to se prostě jen tak, jako, že se člověk rozhodne a taky potřebuje toho druhého, že jo? Když to byla třeba dvojka bez kormidelníka, tak to nebylo jednoduchý, ale to běhání bylo super. Stačilo otevřít dveře, nazout si prostě boty a vyběhnout. Takže myslím, že jsem začal někdy kolem 33. 4. roku svého věku a vlastně mě to jako fascinuje do dneška, baví mě to.
Je možný, že to byl někde rok 2010?
Určitě to bylo
plus minus, jo?
Jo, 2010 nějaký jako první podle mě pokusy, pak jsem začal podle mě běhat, my jsme byli v roce 2010-2011 v Irsku, tam jsem se rozběhla hodně, zajímavý bylo, že tehdy se vlastně první u nás v rodině rozběhala moje žena, ta se pak na to vykašlala, ale mě už to nějak zůstalo.
Tak to je dobrý. A proč tehdy zrovna běh, bylo tam ještě něco ve hře, co rozhodoval ses mezi něčím, nebo prostě ten běh, jak si na začátku popisoval, ti přišel prostě přirozený a jednoduchý v tom, že prostě obuješ a vyběhneš.
Mně se na tom líbilo ta jednoduchost toho, že žádná příprava, vždycky mě jako otravoval. Já nejsem moc jako fanda kolektivních sportů a když bych si představil, že si prostě na zádech ponesu nějakou hokejovou brašnu, budu se do toho půl hodiny oblíkat, pak si 15 minut zahraju, půl hodiny smíkat, pak bude nějaký pivo, kde třeba jako všechno, co jsem vyběhal, tak zase zpátky nakoupím v kaloriích, tak mi to přišlo jako ne úplně optimální a kromě toho já jsem začal velmi záhy s tím během taky poslouchat. Já jsem zjistil, že už nemám čas na čtení a tady se mi vlastně vrátil prostor pro to, abych ty knížky aspoň jako poslouchal, takže já běhám a poslouchám a to mám vlastně do dneška. Takže mně to přišlo jako hrozně přirozený pohyb. Jasně. Zároveň fajn, že nepotřebuji žádný složitý vybavení a že si u toho vlastně jako i něco vzdělám. Baví mě se vzdělávat.
Super. Já do dnešního dne mám v hlavě jeden moment z pražského maratonu, kdy předbíhám zvláštní skupinku běžců. Tehdy jsem teda neznal ani jednoho z nich, říkám si, co to je za hipíky, ale v dobrým slova smyslu jako jo. Tomáš Zahálka v kiltu a bos, René Kujan bos s muším křídlem vodiče na 4:15 a s nima tehdy pro mě absolutně neznámý Tomáš Šebek v kapsáčích, v kraťasech, bavlněným tričku s logem Lékařů bez hranic a taky bos. Proč bos a jak se tahle ta parta marveláků dala dohromady?
No, my jsme se s Renem potkali náhodně a to už bylo pár let jako předtím, než jsme spolu stanuli teda na maratonu 4:15. S Tomášem Zahálkou to přišlo nějak těsně před tím maratonem, nebo možná jsme se dokonce tehdy s Tomem na maratonu seznámili, protože ho přitáhl René, jestli se nepletu. A já vlastně v té době jsem jako poprvé zkoušel ten rok běhat bos, protože mi to přišlo zajímavý, protože ještě to tady nebylo trend, protože o tom nikdo moc jako nemluvil, protože jsem, já chodím furt bos, já vlastně jako kde můžu, doma chodím bos, kde to jenom trošku jde, což v té nemocnici bohužel nejde, tak jako chodím bos a mám to rád, protože za mě to je takový šestý smysl. Pak jsem se s tím zkusil i rozběhnout, zjistil jsem, že to funguje a pak přišel nějaký jako hec, René vlastně říkal, že běží bos a já jsem prostě přišel na ten start bos a když jsem tam viděl Tomáše Zahálku v kiltu, bez spodňáru, tak jsem si řekl, tak to je hustý, tak jako moje tady bosí nohy, to není nic proti tady tomhle borcovi a bylo to jako daný, ložený a hrozně jsme se to užili tehdy.
užili a mělo to nějaký následky, třeba achilovky, něco, ne?
Vůbec nic. Vím, že jsme strašně hekali všichni tři, když jsme běželi po Strakonický, protože tam má extrémně nepříjemný povrch. Jo, to jo. Je zajímavé, že to si člověk v autě jako nebo na kole neuvědomí, ale když tam pak běží, tak ono sice je to asfalt, ale takový ostrej, tak tam jsme byli, jako všichni jsme běželi po bílý čáře, když to jenom šlo, ale jinak to bylo super. Myslím, že kluci vůbec ne, protože oni jsou na to zvyklí mnohem víc než já, tehdy jsem byl. A za mě to byly jenom špinavý nohy a trošku nějaký mozoly. Paradoxně jsem neměl ani jako puchejř, bolesti standardní. Tehdy jsem mi skoro běžel jako i lehčej, než jsem běžel, myslím, v té době jsem měl za sebou už dva maratony jako pražský.
Aha, aha.
Takže mi to vlastně přišlo jako ještě lepší.
Tak to je dobrý.
No, to jo.
Ale tohle nebyl jediný bosej závod. Já jsem koukal i velkou Kunratickou na fotce, že si běžel bos.
No, tu mám jako dobrou storku spojenou s tím, že vlastně jako omrzliny si člověk nemusí přivízt z Nepálu, ale může i z Kunratického
lesa.
To tehdy bylo, běhali jsme pro nějakou neziskovku a já v té době běhal bos a říkal jsem si, hele, teď už je to jako v podstatě v pohodě, to bude teplo, venku už je krásný 3-4 stupně, to je v klidu. Přišli jsme tam, já si ty boty tehdy ani nevzal, kdybych si je vůzal, tak jsem si je obul, ale já jsem si je nevzal, přišel jsem tam a zjistil jsem, že v tom lese je námraza a místy je tam ještě trošku sníh, no ale už jsem z toho původního záměru neustoupil. Běželo se skvěle, protože asi po půl kilometru jsem v podstatě jako měl už úplně necitlivý ty nohy, takže jsem běžel, tam byly takový ty ostrý šutry, že člověk se tam škrábe do kopce, ten je plný takový ty břidlice ostrý. Mně to bylo už úplně jedno, protože to vůbec nebolelo. Cítil jsem se fakt dobře. Akorát jsem si pak asi 5-6 hodin po tom závodu říkal, že furt ty nohy necítím, to je zvláštní. A pak jako jsem zjistil druhý, třetí den, že mi začínají jako první jako známky omrzlin minimálně prvního stupně. Takže já jsem byl jako podle mě historicky jediný borec, který neodjel na K7 a vrátil se s omrzlinama. A půl roku jsem se s tím jako trápil, než se mi obnovila zpátky citlivost a tak, a vím, že takovouhle krávovinu už bych asi neudělal.
Nedělá to problém ještě občas, když jako lehce ty nohy jsou, jako občas to bolí po omrzlinách, že jo, určitý části.
Asi jsem neměl nějaký vyšší stupeň.
Tak je to dobrý.
Jako nepochybně, ale už jsem tam měl nějaký ten jako mírný neurologický poškození a naštěstí se mi to nevrací a chlad jako vnímám velmi dobře a tak citlivost dobrý. Nohou se mi vrátila plná, ale fakt jsem se tehdy bál, že jsem regulárně půl rok chodil vlastně, to je takový zvláštní pocit. Přece jenom v těch nohách je spoustu senzorů a najednou má člověk dojem, že tak jako plave a neví, jestli došlapuje teda na zem, nebo jestli stojí to nohu ve vzduchu, to je takový hodně zvláštní. No a pak vždycky se mě někdo zeptal, čeče, a co jsi dělal, jsi byl někde jako... Říkal, no, v Kunraticích. Takže tak.
Byly ještě nějaký bosí podobné závody? Nebo to pak jako přešlo volně už zase do bod?
Já vlastně nejsem úplně jako fanda těch organizovaných maratonů, vždycky jsem se k tomu spíš dostal, protože buď mě tam někdo pozval nějaký kamarád, anebo se mi jako líbila ta atmosféra, ale nejezdím po Evropě, abych jako se přihlašoval do různých, takže já jsem vlastně bosej běhal hlavně doma. Já bydlím v Brdech, takže vyběhnout prostě přes orosenou louku, do lesa, cítit ten jako pocit. Vím, že tehdy vlastně jsem se možná zul i z toho důvodu, že mě trošku ty achilovky začaly s běháním v normálních botech bolet a tady mě to vlastně úplně přešlo. A i jsem fakt měl dojem jako, a nejsem ortoped, tak jsem si to nemohl jako objektivizovat, ale měl jsem dojem, že se mi zlepšuje jako klenba nožní, že fakt ta noha jako pracuje hezky a bylo to takový jako, najednou jsem byl bujařej, že každý, kdo běhá, tak si v tom postupně musí hledat nějakou motivaci, aby se z toho nezbláznil, občas je to dost nuda. A mně přišlo, že tímhle si to trošku jako osvěžím a už v těch prvních minutách toho běhu to bylo zajímavý tím, že se soustředím na tu nohu, co ta noha dělá, je dobrý pozorovat, že ona zpočátku, člověk musí hodně na ní koukat, dívat se kam šlapé. A pak mně přišlo, že ta noha má najednou oči, když to takhle řeknu jako metaforou, že si sama vyhledává, všichni se mě ptali, a to si na tom maratonu nešlápl na žádný střep, nebo prostě nezvrknul si s nohu, nebo blbě si. A mně připadá, že tím člověk získává jako rovnováhu, balanc, lepší věm té podložky, po které se pohybuje a najednou ta noha, jak kdyby byla samostatný orgán, prostě se nějak běží. I se mi podle mě změnil styl, protože když běží člověk bosý, tak se zkracuje ten krok, běží jinak, víc našlapuje spíš jako na špičky. Takže celkově vlastně mi to přišlo perfektní a víc jsem si to spíš užil sám někde v lese, než jako organizovaně. Myslím, že ten maraton byl jediný, kde jsme to takhle jako rozbalili na veřejnost s klukama.
Můj kamarád, zmiňoval jsem tady před nahráváním Tomáše Slavatu, se kterým se znáte, mi říkal, že si běhal do práce taky do nemocnice z domu někde z Uhříněvsi. Měl pravdu, že to je někde kolem 20 kilometrů?
Já bydlím za Řevnicema, aha, což je do door to door 42,
ano,
takže spíš to mám jako kolo, když jedu časovku.
Jo.
A zejména teda z kopce se jezdí dobře ta časovka, z Prahy nahoru k nám zase, to je trošku jiná kapitola, ale dělal jsem to tak, že jsem si třeba na půl trati vyskočil, třeba v Radotíně nebo v Chuchli, a vlastně jsem to jako do práce doběhl. To jsem
ještě do dneška
dělával. Já v tenhle ten moment jsem už rok na otcovský dovolený v vozovkách, takže vlastně já na Františku teď nepůsobím, byť se pořád medicíně věnuju, ale teď jenom krátkodobě si odskočím takzvaně od plotny, abych v tom týdnu jako nezblbnul a nestratil jsem nějaký zkušenosti a sledoval tu medicínu, že tam je potřeba se vzdělávat pořád a ty zkušenosti získávat nebo aspoň udržet. Tak teď František nemám spojený s nějakým sportem, ale snažím se prostě jakýkoliv přesun, který mám, tak pokud možno spojit s nějakým aktivním pohybem.
Rozumím. Viděl jsem fotku zimního výběhu na Sněžku, což je asi taky nějaká doba zpátky. To bude asi staršího data. Tam už teda boty byly, musím říct. A dokonce i návleky proti sněhu, co jsem viděl. Co to bylo za akci?
To už si nepamatuju, s kým jsem to tehdy běžel. Myslím, že jsem tam nebyl jenom jednou takovýhle výběh a nemyslím si, že by to bylo něco většího než s Luční nahoru a pak zase, jo, že to nebylo až ze spoda. I když teda vlastně na Sněžku jsem někdy, ale to nebylo zase v zimě, jsem s někým vybíhal. Občas takhle, já mám spoustu běžeckých kamarádů,
chápu,
takže když byl tehdy víc čas a nebyl ještě takhle jako druhá generace malých dětí, tak jsem běhával častěji a s kámošem a teď je to takový, jako že si někde ten čas jako na chvilku uzmu a většinou to spojím prostě s nějakým přesunem.
A na to jsem se chtěl zeptat, jestli tam je nějaká pravidelnost v tom běhání, nebo prostě tak, jak zrovna čas dovolí, tak prostě vyběhneš?
Byla pravidelnost, myslím, že jsem běhal tak dvakrát, třikrát týdně, desítka je pro mě tak jako, že když to je méně než 10, tak mě to otrávilo, že to nebylo 10, a když je to víc než 10, tak to bylo asi jako zbytečný. I když jsem víkendy běhával třeba 15-20, vždycky jsem tím někde vyplnil čas, že jsem na někoho někde čekal, nebo jsem po nějaký spojnici se místo auta nebo jiného prostředku pohyboval během a dalo se to plánovat. Teď s těma dětma už to není tak jednoduchý, ale mám třeba pravidelný nikoli v běh, ale třeba rychlá chůze s kočárem pro dva mrňousky, dohromady to celý váží tak 65 kilo a když to člověk jako tlačí nahoru do brdského hřebenu převýšení 400-500, tak si říkám, hele, to je někdy jako mnohem náročnější než to běhání sám. Tahal jsem první dítě, dneska 4,5letýho Adama za sebou na provázku, když začínal jezdit na odrážedle, tak to bylo jako místo té pneumatiky zátopkovy, ale je to, jako za mě je to prostě vždycky si vymyslet, jak to prostě zrealizovat, no a když to hold není běh, tak je to prostě nějaký jiný pohyb. Já bez toho pohybu obecně prostě být nemůžu.
Rozumím, naprosto chápu. Když člověk je doma v Čechách, tak ty možnosti toho tréninku jsou svým způsobem jako neomezený. Běhat se dá samozřejmě kdekoliv. Jenže když jsi na zahraniční misi, tak to asi tak jednoduchý není. Uběhnout dva půlmaratony na okruhu o délce 80 metrů, pokud se nepletu, to už chce jako, jak se říká, morál, prostě dobrou psychiku na to asi. To bylo v Afghánistánu, nebo kde to bylo?
To bylo v Afghánistánu a vlastně ani to nechce ten morál, jako je to spíš tak, že to člověka napadne, ať si říká, jak to udělat. Vlastně ta motivace je úplně jako přirozená. Tam jsme byli vlastně neustále zavřený, buď na základně, anebo v nemocnici, a ta základna shodou okolností byla vila obehnaná vysokým plotem. A mezi tím barákem a tím plotem byla taková úzká cestička, prostě 40-50 cm a dokola to kolečko skutečně tehdy mělo jako 80 metrů. A já jsem tam běhal jako každý den a buď jsem si vybral, že jsem běžel schody, to byla třípatrová vila, nebo jsem běžel kolem dokola. No a jednoho dne mě asi někde v půli té první mise napadlo, že by se to vlastně dalo zdolat jako formou půlmaratonu, jak jsem si to naplánoval na nějaký sobotní nedělní odpoledne, kdy bylo trošku volněji, a jednou nebo dvakrát jsem ho tam skutečně uběhl a vlastně celý mi to přišlo bezva. Za prvý jsem to běžel, myslím, boss. Minimálně to jedno. Aha. Tak přece jenom jako je to sice jako v rámci toho areálu, ale nebylo tam úplně jako čisto, byl tam docela bordel, nafoukaný taky písek venku z pouště. A pak mi to přišlo bezvadný, že každých 80 metrů jsem měl pit stop jako v sklenici s vodou, kde jsem si mohl loknout. A byl tam jeden kolega Afgánec, jako náš strážný, a ten vždycky mi jako za těch 80 metrů fandil. A jestli to bylo 200 koleček nebo kolik to bylo, aby to bylo těch 21, ale vím, že jsem to jako uběhl s radostí, že to bylo boží, a přišlo mi to vlastně super, že sice zavřený, ale vlastně pod čirým nebem v Afghánistánu. Jsem si zaběhl půlmaraton a kdo to může říct.
Nikdo tě neodvolal ani, jako fakt se ti podařilo vyšetřit ten čas?
Dal jsem to kolem těch 2 hodin a tehdy prostě to vyšlo, jakože ty soboty, neděle, byť pozor, tam je volný den čtvrtek, pátek, tak to možná bylo takhle, to už si úplně nevybavuju, ale byly to vlastně ty volný dny. Tak tam
jejich nebyl, víkend prostě.
Jejich víkend, tak to nebylo tak náročný a spoustu věcí se dá jako vyřešit i za běhu. Tam samozřejmě člověk běží jak s vysílačkou, tak s telefonem v kapse. A jestli jsem tehdy řešil nějaký konzultace na dálku kolegům do nemocnice, která byla 500 metrů od nás, ale bezpečnost vlastně nám jako spíš v těchto těch méně exponovaných dnech velela zůstat doma, tak jsem možná něco jako vyřešil. Ale spíš jsem to asi uběhl takhle jako celý a vyšlo to akorát hezky.
Posloucháte Posed, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy.
Když trošku odbočím z našeho rozhovoru, tak mě tohleto tvoje běhání na 80 metrech připomnělo takový neuvěřitelný příběh Charlieho Angela z knihy Ultramaratonec. Nevím, jestli k tomu nějak, je i audiokniha na běhání, kdyby chtěl. To je neuvěřitelný příběh člověka. Teda ten se dostal do vězení, což nemá souvislost vůbec s tebou, aby si odpěkal trest za nějaký daňový úniky. A bylo to v době, kdy měl běžet závod na 100 mil, myslím Badwater. A v den závodu těch 100 mil odběhal na vězeňském dvorku. Opravdu dal těch 100 mil. Tu knížku doporučuju, protože jako ten příběh toho člověka je fakt neuvěřitelný. To je prostě úplně totální peklo. Takže je zajímavý, čím si on prošel. Ale tak to je jenom ta souvislost, ta asociace, co mě napadlo, když jsem se dočetl o tom, že ty si běhal na těch 80 metrech. Co je pravdy na tom, že si trénoval bych i někde mezi operačníma sálama, kdy nebyl jiný prostor na misi?
No tak vlastně v té nemocnici někdy to třeba nevycházelo, protože jsme se tam velmi často takzvaně sekli do večerních hodin a pak třeba byly vlastně ty transporty z důvodu bezpečnosti stanovený vždycky nějakou hodinou, mohl tam být 2hodinový interval. Párkrát jsem opravdu běhal jako po areálu nemocnice, což teda jako žasli všichni místní, tam se vlastně nikdo nepohybuje. Nejpalčivěji jsem to cítil v Africe, v Jižním Sudánu totiž platí takový pořekadlo, který jsem napsal i do té knížky, že kdo běží, tak něco ukrad. Tehdy jsem v Jižním Sudánu rozběhl asi na 10 metrů policajta a ten mi to pak říkal, hle, já nemůžu dál běžet. Říkám, proč? Teď prostě taková perfektní fyziognomie běžce. A on říkal, já nemůžu, ale kdybych běžel, tak si někdo myslí, že jsem něco ukrad, já jsem policajt. Takže kdo v Jižním Sudánu běží, tak něco šlohnul a tady to taky těm lidem přišlo jako neobvyklá prostě jasně, pohybová jasně. Aktivita. No, takže jsem tam asi rozptýl prostě davy pacientů a udělal jim třeba veselý večer. Párkrát jsem takhle běhal, ale na druhou stranu nenutně potřebuju to publikum a zejména ne v takovýchhle jako lokacích, takže jsem se spíš snažil zašít někde na tom dvorku a ten jeden strážný byl až publikum.
Mně to přijde jako zmotný Pajtnu, vidím lékaře běhat někde po chodbě a jako pacient si říkám, tady je něco špatně, to není normální. Ta akor při jejich nátuře nebo tom, jak mají ten život prostě nastavený, běh pro ně asi absolutně jako nepřipadá.
Já jsem určitě se oblíkl nějak civilně. Jo. Neběžel jsem tam v empíru s rouškou na obličeji, to by i pro mě bylo docela náročný, takže jako věděli, kdo jsem, ale věděli taky, že v ten moment jsem zřejmě jako už mimo službu. Tak.
Tak dobrý. Každý běžec má asi nějaký svůj oblíbený doping, něco, na co rád běhá, nebo co si při běhu rád dá, čeho se napije. Co to je u tebe? Máš něco takového oblíbeného?
Já se snažím nepít, to je první věc. Jako, vlastně
jako tekutiny.
Já třeba i na těch, jako ten maraton, vím, že jsem ty první běžel, takže jsem vůbec nic nepil, pak už jsem byl mnohem poučenější, takže ten třetí nebo čtvrtý, nebo teď už nevím, kolik jsem jich nakonec dal, přece už je to pár let zpět a měl jsem pauzu i díky covidu, tak jsem se snažil pít až vlastně při tom posledním, kde jsem solil a co šlo, tak jsem vždycky do sebe a musím jako uznat, že to má smysl jako pít a držet minerálový balanc. Ale určitě jsem ten první jako zaběhl bez toho, aniž bych se pořádně napil. A když doma běžím, tak nikdy nepiju a když běžím 20, tak taky nikdy nepiju. V pohodě se pak jako dopiju. Já obecně moc nepiju. Nemám ani rád jako nějaký jídlo nebo speciální něco, že bych si dával. Jediný vlastně doping pro mě je, že se fakt těším na ten čas, kdy jsem sám se sebou, dělám nějaký pohyb a něco zajímavého si poslechnu, jinými slovy přečtu,
jasně.
Takže poslouchám nějakou knížku. Takže za mě je to jako stoupnout si, dát si to do uší, tiše, abych taky slyšel jako ty ptáky, já to chci všechno, ale poslouchám si prostě u toho knížku a to je za mě ten svátek.
To je zajímavý, že nedoplňuješ, tak, jako, že to tělo je v pohodě, nebo ty jsi s tím v pohodě?
Nedoporučuju, jestli jsem si založil už dávno na nějaký ledvinový kameny nebo něco, takže myslím si, že rozhodně má smysl dodržovat ten pitný režim, ale já to fakt jako dopiju až potom při představě, že bych tahal s sebou ještě něco, já jsem rád, když prostě na sobě nemám jako nic.
Polno, jo, polno. Jasně, tomu rozumím. Když se bavíme o tom běhání tematicky, máš nějaký sen nebo máš něco, co třeba zatím jsi jenom přemýšlel, neplánuješ to, ale nějaký, jako, že by ses někde chtěl proběhnout nebo běžet z nějakého bodu A do bodu B, ale zároveň běžet někde, kde fakt to vypadá zajímavě nebo je to pro tebe lákavý?
Já to mám tak, že vlastně kamkoliv přijedu, když teda na to mám prostor, dřív jsem hodně jezdil nejen vlastně na mise, ale byl jsem i angažovaný v rámci té organizace jako vnitřně z pohledu nějakého rozhodovacího procesu, to není podstatný, tak jsem navštěvoval pravidelně třeba Ženevu a tak dále. Takže já jsem vlastně, a když jsme někde potom byli a já měl trošku volněji, tak vlastně všechny města já poznávám během, protože mě nebaví jezdit hromadnou městskou, to si člověk tolik neužije a autem vůbec nepočítají. A když jde člověk jako pěšky, tak pěkný, ale není to ono, že to nemá jako všechno hned, když to, když se běží, tak se to město dá obsáhnout vlastně celý během 10-15 kilometrů max, perfektně člověk jako namapuje, kde co je zajímavého, což se druhý den v rámci třeba výkladu rodiny jako hodí, protože člověk je hned jako za machra, hele, tady tu mají tohle a tohle, a ty už tady někdy byl, no včera poprvý, takže taky si udělá představu, jak je to třeba město jako rozložený, hezký je poznat, podle mě běh mě přivedl i k nějaký jako orientaci, že já mám hodně špatný smysl pro orientaci, protože člověk zjistí, že všude na hlavním náměstí je prostě kostel, většinou evropských měst, ano. Nebo mešita, že ty města prostě vždycky jsou nějak jako chytře organizovaný, když je to prostě přístav, tak to má nějaký jako podkovu a ta podkova je nějak organizovaná. Vlastně najde nějaký souvislosti a to si myslím, že zvládne jenom v té rychlosti a při té komplexitě, že obsáhne celé to město během. Takže za mě se těším vlastně na každý nový místo, který potkávám, poznávám pomocí běhu. A kdybych řekl, co bych si chtěl, asi bych chtěl jednou zkusit nějaký ultra. Něco jsem přece jenom o tom četl, ale ne tu knížku, kterou jsi si zmiňoval, tak možná jiný. Říkal jsem si, že pěkný by bylo se proběhnout třeba na Krétě a tak, tak to ještě bych si jako...
Určitě.
Někdy rád splnil, ale jako není to nutně mást, prostě jo. Musí mě to bavit hlavně, jako běhám, protože mě to baví, ne protože mě někdo nutí.
Jo, tomu rozumím. Děláš ještě něco k tomu běhu v rámci těch aktivit, pokud ti to čas teda dovolí, což jsme tady už řešili?
Teď jsem si vzpomněl na jednu věc, která se možná na tu otázku myslel, že už skočíš na jiný téma a dobře, že jsme tady ještě zůstali. Mě totiž jako vždycky fascinovala jedna věc. Moje žena dělá koňský sport a já jako na koně mě teď sice posadí a i trysk jako usedím, ale vůbec si to neužiju, jsem pak rozedřený, rozmrzelý. Jako není to ono, ale strašlivě mě baví pozorovat běh koně. To je nesmírně zajímavý. Ještě hezčí běh, než běh koně, jsem viděl u jeho sudánských dětí. To je fakt jako svátek vidět běžícího, protože malí kluci naopak běhají, jo? Tam to neplatí. Tak s těma já jsem běhal, já jsem tam založil takovou neformální běžeckou školku na 3 měsíce, běhalo nás skoro 80, jako já dospělý a pak děti do 12 let. A vidět ty bosí kluky a holky, který běželi prostě přede mnou, jak kladli prostě skvěle nohu, jak se v tom terénu ta noha bezvadně orientovala, to mi přišlo jako úplně fascinující. Já jsem to miloval, hlavně z tohle, to byl takový studijní vlastně jako pobyt běžecký. No a pak sledovat koně, jak běží, mi taky fascinovalo a vždycky jsem si říkal, sakra, proč ještě nikdo jako v Čechách nezaložil jako běžeckou školu s koněm. Měl jsem i takovou představu, že jednoho dne, který pravděpodobně nenastane, ale byl to takový jako sen, dalo by se podle mě jako jednoduše dostat koně do nějakého běžeckého postroje, abych ho měl jako před sebou, takovou dlouhou oprať nebo něco, jako když se tahalo dřevo a vlastně jako běžet s koněm a pozvat k tomu pár jako běžců a během toho běhu vlastně studovat toho koně a něco z toho si brát. Zjistil jsem tam taky mimo jiné zajímavou věc, žena vždycky chodila na nějaký procházky s tím koněm třeba 50 kilometrů. Samozřejmě, když ten kůň tryskal, tak jsem zůstal jako zoufale pozadu. Ale takový 9., 10. kilometr ten kůň jako přestával to dávat, jo? Přestával to stíhat a už se otáčel, jestli se jde jako zpátky. A já jsem zrovna v ten moment už měl jako dobrou formu a tak jsem třeba nějaká rovinka, jo? A už jsem byl první a říkal jsem si, tady je jasný, proč jsme prostě dvounohý a proč máme výhodu v rámci toho lovu a tak, že ty zvířata opravdu jako na tohle nejsou stavený. Takže i z tohohle pohledu, tak to bylo, vracíme se k těm snům, jako kdybych jednoho dne si mohl dovolit takhle nějak sofistikovaně běhat s koněm a případně do toho jako někoho pozvat a ještě tomu třeba rozuměl líp, než jenom ta emoce, kterou z tohohle teďka mám, tak to by se mi líbilo.
To je pravda. Akorát kuň by se nesměl splašit a nesměl by tě uvláčet někde.
No to je právě to, že mít ho na tý dlouhý oprati nebo uzdě by podle mě šlo, protože žena mě v rámci tréninku na koni jako naučila jednu zásadní věc, až ten kuň s tebou jako zdrhne, jo? Což se stává pravidelně, tak tahej za jednu stranu a snaž se ho otočit ideálně do protikopce a ono to fakt tak funguje, když ten kuň začne tryskat, tak se mu prostě jako tahá na tu jednu stranu a ideálně do protikopce a on se prostě nutně musí otočit a do toho kopce to nedává, takže on se sám jako nakonec zastaví. Myslím si, že by to takhle v tom běhu šlo taky, ale první momenty by mohly být trošku jako vláčení, tak to ale ke sportu patří.
Asi jo, pár modřin. Ty se účastníš i koloběhu závodu dvojic Říp Praha, je to tak, který pořádá úžasná Hanka Dvorská, což je nejen neskutečná žena, ale zároveň naše nejslavnější kaskadérka. Jak hledáš parťáka nebo parťačku do dvojice?
Parťačka si mě našla sama, Bára Topinková, a vlastně jsme to dali jenom jednou a pak teď letos jsem to nedal ani já, myslím ani ona, takže jsme nakonec to naše startovní někomu posunuli dál. S Bárou jsme se znali předtím a to, že běhá, je velká sportovkyně, jsem věděl a pozvala mě a tak jsem si říkal, no nazdar, tam prostě jako umřu, no ale tak proč bych to neskusil. A tak jsme to dali a myslím, že jsme se tehdy umístili jako velmi dobře a bylo to jako úplně super. Přišlo mi to jako skvělý koncept a navíc zase nádherná krajina, prostě běžet z toho Řípu do Prahy je fantazie.
Ty jsi absolvoval i půl Ironmana na Mácháči, říkám to dobře. Jaký to bylo k běhu, ještě plavání, kolo?
No já vlastně, tak jak znám toho Tomáše Slavatu, vedle nás v Řevnicích bydlí jako Pepa Svoboda, že jo, tak to jako vele zasloužilej, vele Ironman. A jak ty lidi člověk jako pozná, tak oni vždycky začnou, tak jsem ti člověče tuhle a teď jako vybalí nějaký příšerný čas, nějakou hroznou trasu. Co by tak člověk jako před nima měl říkat, aby se necítil úplně trapně, tak prostě mě to motivovalo k tomu, že jsem, já mám rád kolo, přirozeně to mám prostě rád jako od malička, ten běh, tomu jsem přišel na chuť později, takže vlastně zkombinovat to jako triatlonovou aktivitu, nesnáším plavání a do dneška ho nenávidím, ale bylo to nutné, tak jsem si říkal, tyjo, splnit si sen a být jako železnej muž, udělat toho celého, to by bylo skvělý. A teď už nevím, co to bylo za rok, ale už je to leta páně zpátky. Právě s Tomášem Slavatou jsme se tehdy nějak začali znát a já jsem si prostě dal přihlášku na Doximena. No. Tak to byl vlastně jako první a poslední můj Ironman. Musím říct, že jsem ho dokončil, ale že to bylo těžký.
To chápu. Takže ten královský, ten tě neláká jako někdy do budoucna, že bych zkusil tomu obětovat nějaký čas prostě a fakt jako natrénovat na to?
Hele, borci v neoprenech skočili do toho Mácháče. Já tam šel jako jsem se snažil jim dát odstup, protože jsem byl poučen, že když skočím do té vody, co se vaří, tak prostě se utopím. Tak jsem tam jako šel a asi po 100 metrech už jsem chtěl mávat na toho pána v lodičce, aby mě šel vylovit, že už nemůžu. Začal jsem samozřejmě kraula, na kterého jsem trošku natrénoval, ale nakonec jsem prostě v té vodě nebyl schopnej plavat kraula, takže jsem plaval prostě rychlý prsa, což mě nesmírně jako vytavilo. Z vody jsem lezl jako mezi posledníma, ale přežil jsem to, nakonec jsem sám se překvapil, že jsem to uplaval. Skočil jsem na kolo, tam jsem jako dojel do prostřed toho pelotonu, to jsem si říkal, to je dobrý, kolo mi jde. A pak jsem sundal nohy z kola, nasadil tretry a asi po 5 metrech jsem dostal takový křeče do nohou a teď jsem spadnul a teď lidi jako zachraňují, já nesnáším, že někdo zachraňuje. Já jsem se odplazil jak Meresiev někam do křoví a tam jsem prostě ležel dlouhých 12 minut, pak jsem si jako sednul, posadil se, postavil, zjistil jsem, že neudělám ani krok, tak jsem se selehnul. A takhle jsem to trpělivě zkoušel jako fakt asi půl hodiny čas běžel. Nakonec jsem se rozešel pomalu, no a pak jsem se rozběhl asi po druhém kilometru tý 21. A když jsem byl asi na třetím kilometru tý 21, tak proti mě běžel Slavata Tomáš a zpíval s nějakou šílenou českou odrhovačku, úplně rozesmátej. Nakonec jsem dorazil zpátky do toho cíle, tam už to skládali. Ale ještě mi asi dali něco, tričko nebo medaily, prej už jakože ne, ale a to bylo celý a říkal jsem si, dobře, tak tohle byla půlka, jak by asi vypadal ten celý. Měl jsem ten cíl, chtěl jsem natrénovat, Když jsem na to trénoval naposledy, tak jsem se šíleně rozsekal na kole, že jsem si zlomil kde co, tak pak to už prostě nějak nešlo, pak se narodili ta druhá generace dětí a už to bylo hotové.
Jasně, chápu. Ale zase na čem stavit, protože ten nezdar přece posouvá nás jako dál, tak aspoň by tě to nepřekvapilo, ale už bys věděl, částečně teda, měl bys na čem stavět, no, ale tak je to otevřený, ne?
Je to ještě otevřený, ještě i letos jsem měl přihlášku na Doximena, tam mi tam taky leží, oni vždycky jako řeknou, jistě, tak my vám to tady zkováme na příští to startovní a já jsem se zase omluvil a na toho velkýho fakt jako vůbec nevím, jestli bych to vůbec jako jenom uplaval, já už vůbec ani nepřemýšlím, jestli bych nastoupil do té druhé a třetí disciplíny, ale jestli bych to uplaval, teď rozhodně natrénováno nemám. Ale jo, možná ještě to prostě přijde. Já myslím, že tyhle věci se dají dělat jako v každém věku. A možná, že člověk, čím je i starší, tak tím se zrovna na tyhle ty disciplíny vytrvalostní jako hodí víc. Záleží na tom asi, jaký má prostě vlohy, jakou má chuť a motivaci, ale tak nějak to cítím a vidím to i na těch lidech, kteří to dělají na plný kule.
Poset, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy.
Tvojí další vášně je lítání, a to na jednovrtulovým letadle, říkám to dobře, můžu to takhle jako popsat, jo? Když tak mě oprav, zároveň i prvky akrobacie tam jsou, taky, jo? A jak se to trénuje, ta akrobacie vůbec? Jako, že koukneš na Top Gun, sedneš si do simulátoru a pak hurá vyzkoušet na nebe? Nebo jak to
úplně prozaičtější. Ráno se nenastíndáš, pak si slupneš banán, vezmeš si blicí pytlíček a poprosíš kolegu, který to umí, aby ti do toho speciálu vzal a byl ochotný obsadit místo kopilota a ty si seděl na místě toho kapitána a zkusil si nějaký prvky.
Aha.
Já jsem vlastně k tomu dospěl úplně omylem. Já jsem začal lítat z toho důvodu, že jsem se strašně bál vejšek. Já jsem si nemohl stoupnout na židli a byly přede mnou vlastně první cesty s Lékaři bez hranic, nástup do dopravního letadla mi působil problémy a tak dále. A já mám rád výzvy ve smyslu, když je nějaký problém nebo se něčeho bojím, tak to jdu spíš jako zlomit, ale ne jako harakiri, že skočím po hlavě, ale že systematickýma krokama a pod metodickým vedením někoho jiného se snažím ten strach vlastně zvládnout. Takže takhle jsem dosáhl vlastně té licence nekomerčního pilota na motorový cestě a hrozně jsem si to jako užíval, ale zjistil jsem, že se strašně už nebojím tolik o sebe, ale bojím se vlastně o ty kamarády, který jako najednou se mi hrnuli do toho kokpitu, je, svezeš mě, ukážeš. A já jsem říkal, tyjo, co kdyby prostě ta Cessna něco udělala. Člověk na tom v rámci toho výcviku je na něco cvičený, ale ano. Jako nikdy nemáš tu 100% jistotu. Tak jsem právě přišel za tím člověkem, co vede tu školu a říkám mu, hele, já bych chtěl mít jistotu v té Cessně, tak mi napadlo jako vyzkoušet si nějaký prvky akrobacie, nějakou řízenou vývrtku, něco takového jako v nějakém speciálu. Oni ho tam tehdy shodou okolností ta škola měla, tak jsme do toho prostě nasedli. První let trval asi 7,5 minuty, než jsem se skoro pozvracel. No, ale já jsem vlastně nakonec té licence dosáhnul, že asi po dvou letech toho tréninku jsem skutečně měl nalítaný to PEMZUM a dokázal jsem svázat i pár prvků jako za sebe, to znamená, udělal jsem třeba nějaký jako loop, udělal jsem hammerstyle, kladivo, dokázal jsem prostě udělat vývrtku. Mimochodem to letadlo je jedno z nejhorších, který tu vývrtku jako vybírají. Má to napsaný jako v tom manuálu, že když se nepodaří vybrat ta vývrtka ani na podruhý, tak už to na potřetí, myslím, nemá ani smysl zkoušet. Tak to bylo zajímavé, že jednou jsem si dokonce zažil situaci, kdy se mi na poprvé nepodařilo vývrtku vybrat a vybrali jsme ještě na podruhý, jak jsem říkal, že to je fajn, že ten druhý pokus vyšel. A pak už jsem zvládl i půl hodinu, že se mi nechtělo zvracet, lítali jsme hlavou vzhůru několik minut dlouhých. Bylo to hrozně super, ale zase jsou to už nějaký 3 roky, pak to letadlo prodali, vlastně dneska lítat akrobaci v Čechách, pokud to člověk bere jenom takový jako hobby, tak je tak jako těžký, ale dalo mi to důvěru trošku do toho standardního hornoplošníku té Cessny, což je jako velmi bezpečný letadlo, velmi stabilní a měl jsem prostě jistotu, že kdyby náhodou něco, tak prostě vím, co mám zatáhnout, kam šlápnout, aby se to dalo vybrat a můj kopilot se prostě si užil něco, co já jsem vlastně řešil jako kritickou situaci, teoreticky naštěstí.
A když uděláš nějaký akrobatický prvek, jak se zorientuješ najednou v tu chvíli, kde je nahoře, dole, doleva, doprava?
To vlastně přichází jako a s časem, jak jsem říkal, já jsem jako hodně špatný v orientaci prostoru standardně. Já hlásím, když přilítám na domovský letiště, tak prostě třeba vstupu do té zóny toho okrsku, jako říkám ze severu a oni jako dobrý den, pane doktore, takže z jihu. Ale to už si všichni jako tak nějak zvykli. Je to fakt zvláštní, jak ten mozek se neustále jako dokáže učit i v pokročilém věku, tak z začátku jsem vůbec nevěděl, kde je nahoře, kde je dole a říkal jsem si, jestli se prostě dostanu do nějakého stavu, kdy fakt nebudu vědět s tím letadlem, já se nezorientuju, ale postupně člověk si prostě, jak když dělá piruletu nebo něco takového, jako krasobluse, jo, že si Nějak to začalo fungovat a najednou jsem věděl, kde je nahoře, dole, vlevo, vpravo a i se vylepšily ty prvky té akrobacie. Rozhodně jsem totální amatér a zas na druhou stranu umím o chlup víc, než prostě ten běžný pilot, který takhle chodí jako hobby na letiště.
To je ale úžasný. Takže jako na té věži si říkají, ty vole, kdo to tamhle letí, to je doktor. Takže už jako oni už vědí.
Jo, myslím, že dneska dělám jako pořád ještě těžkou hlavu těm řídícím, tak prostě kolegům hlásím nesmysle a tak, ale... Snažím se to pokořit, že jo? Proto jsem začal lítat, abych se zorientoval v prostoru.
Jasně. Často vozíš, jsi zmiňoval i lidi, ať už známí, možná nepříliš známí, ale prostě kdo pro tebe nejzajímavější s tebou letěl? Řádová sestra jsem koukal. Že jo?
No, měl jsem, jasně, taky, sestřičku z nemocnice pod Petřínem, no. To bylo boží. Já si myslím, že upřímně jako úplně každý, kdo tam se mnou seděl, tak je strašně zvláštní osoba, mimo jiné z toho, že se mi svěřili.
Jo, chápu.
Ale samozřejmě musím tady jednoznačně říct, že největší svátek pro mě je, když letím vlastně s mým původním instruktorem Petrem Kotálem z OKR, protože to je člověk, který jako se v tom vzduchu podle mě jako narodil. A je to fajn, že občas si opakujeme společně nějaký situace, kde to třeba není úplně jednoduchý. A já jsem strašně rád, že v ten moment ho tam mám. Minulý rok jsme třeba letěli někam daleko na Moravu a potkala nás, říká se tomu slušněji, bílá srágora, začnou padat prostě mokrý sníh a to je hodně nepříjemná situace a v ten moment vlastně člověk ztrácí úplně orientaci i jako zavře se to všechno a je hrozně fajn, že tam vedle sedí prostě zkušený pilot, co ví, co má dělat, protože já bych asi jako nevěděl. Dobře jsem tehdy odhadl, že to může nastat, proto jsem si ho tam vzal a za mě vlastně každý jako let s ním je svátek. On mě cizeluje, piluje to, co jako pořád ještě neumím a zároveň se nám daří velmi úspěšně jako potkávat nestandardní situace, ve kterých se člověk učí, ale s tou jistotou toho, že prostě fakt tam není sám a že tam je někdo mnohem, mnohem zdatnější.
Neláká tě zkusit i stíhačku pilotovat?
Jo, já jsem vlastně kdysi chtěl být chvilku stíhací pilot, ještě někdy na konci základní školy, ale byl tam takový úlet. Lákalo by mě to hodně, ale týhle mety jako už asi nedosáhnu, jestli se tam prostě dostanu s někým známým, nebo si to třeba zaplatím, jako, tak to už nemá jako vlastně ty úplně koule, jako to prostě Rozumím. Pilotovat. A to už je zase prostě jako jiný level. Seděl jsem v simulátoru na pražském letišti, nějaký Airbus, dvakrát jsem to rozflákal v oplochu. Myslím si, že jako jsou věci, které už si nesplním a je dobře, že v ten moment sedím v simulátoru.
On právě, když jsem si volal s Tomášem Slavatou a přišla na tebe řeč, tak on mi říká, no zeptej se ho na to lítání. A to já už jsem věděl, že se tě jako budu ptát na lítání. A on říká, zeptej se ho na to lítání, on nás i své spájou, tenkrát to bylo jako super a on už snad na to má i ty papíry a on jenom špatně poskládal slova ve větě, takže z toho vyznělo, že celou dobu lítáš na černo a už jsi konečně ujal ten řidičák na to. Ale jako chválil, že to byl super zážitek, no. Tak...
Snad měl tehdy Tomáš bezvětří a čistou modrou oblohu. Jsou i horší zážitky, sedím ze svých kolegů, jsme prolítali omylem lesem,
jako
pod úrovní špiček stromů, jako opravdu, no. Občas se dějou věci, pilot jak si roste se zkušenostma, některé ty zkušenosti můžou být složitý. Jednou jsem málem nouzově přistával u Temelína, nebo vlastně jsem přistával nouzově u Temelína. Jednou se mi podařilo narušit v podstatě přistávací manévr jednoho většího dopravního letadla na Ruzyň a tak, ale zase jako tímhle se vlastně, myslím, pyšní každý pilot a myslím, že jednou Martin Čonka říkal, že nezná pilota, který by si minimálně jednou v životě se mu nestalo, že si zavře přívod paliva, ale že si to bude do konce života pamatovat, tak to přesně jsem udělal u toho Temelínu.
To je úžasný, kolik to lítání ti dá zážitků, že?
No, někdy bych stál i o míň, menší počet, ale zase jako je to za mě respekt, prostě i po těch letech sedám do toho letadla s obrovským respektem, protože prostě to tam jako patří. A je to skvělý, že to patří i na ten operační sál, já tam vlastně vidím hrozně moc spojitostí mezi tím lítáním i mezi tím akrobatickým vlastně rychle se rozhodovat, dobře se rozhodovat a nejde to opravit, musí se to udělat na první dobrou a tím operačním sálem, kde to velmi často je stejný, akorát tam nepatří ten adrenalin.
Jasně, jasně. Chystáš se na další misi nebo zatím máš další pauzu nebo je něco výhledově, kam bys v rámci povolání jako...
Obecný výhled před sebou rozhodně mám, protože tohle na hřebík pověsit nechci, ale teď mám vlastně tu misi rodinou a tak ji chci prostě naplnit a nechci to odflákat. Rozumím. Takže teď si myslím, že jako pár let budu podporovat Lékaře bez hranic všemožně jinak a dělám to, ale jednoho dne zase na nějakou misi vyrazím. Mm-hmm.
Na sociálních sítích jsem si všiml Nemocnice bez hranic, co to je?
To jsme teď s kolegama, děkuju moc za tu zmínku, vlastně ukazovali, že existuje projekt na stránkách Nemocnice bez hranic CZ, kterou provozují Lékaři bez hranic Česká republika. Je vlastně možný tam nejen obecně nakoupit materiál, za pár stovek prostě koupíte rehydratační roztoky pro děti, koupíte léky pro anestézii, pokrývky pro lidi, ale teď je tam novinka, že si vlastně můžete založit svoji vlastní nemocnici, jo? A vlastně tak trošku si zasoutěžit těžit s těma ostatníma, že toho materiálu koupíte do té svojí nemocnice, takže založíte nemocnici, pozvete kámoše a pak se hezky díváte, jak ta vaše nemocnice roste a dostává se na první příčky. Tak je to taková jako forma velmi vtipný a hezký motivace, která ale vyústí jako ve velmi potřebnou pomoc, takže já jsem se připojil k tomu, že jsme to teď nějakým způsobem aktivně propagovali.
Tak super. Tak já děkuju mockrát za tvůj čas. Díky, že jsi mohl být hostem v Posedu, v podcastu Běhej lesy. Budu se těšit někdy do budoucna kdekoliv na viděnou, protože je to inspirativní a ještě jednou, ať se daří teda v životě a velký díky.
Hele, já moc děkuju a doufám, že hned to příští setkání bude třeba v rámci některé akce Běhej lesy, protože když už jsme o tom takhle mluvili, tak se prostě nedá nic jiného, než se někde v rámci seriálu aspoň na chvilku zapojit. Tak no, se těším příště někde v lese.
Měj se krásně, ahoj.
Taky, ahoj, ahoj.
Stejně jako v Nemocnici bez hranic můžeš pomáhat potřebným i účastí na našich charitativních bězích PVZP Phoenix Run, které najdeš na každé zastávce Běhej lesy. Doleď za námi třeba na následující závod do Jizerských hor už 27. srpna. Můžeš se tam kromě charitativního Fénixe zúčastnit ku příkladu i jizerské 50 run, kde si sice zaběhneš více jak maraton, ale aspoň jej poběžíš v krásné přírodě a ne pořád do kolečka, jako to máš na misi. Poslední zastávkou je pak Šumava. 10. září se vydáme do vojenského újezdu Boletice, kde se koná netradiční noční závod a také pořádné zakončení sezóny s přespávačkou. A co ty víš, třeba se na startovní čáře zrovna s Tomášem potkáš, když už nám tu účast přislíbil.